Vai šodien izšķirsies Ukrainas liktenis? Par kara izbeigšanas iespējām šobrīd ASV prezidents Trumps spriež ar Krievijas vadoni Putinu. Redījumā pēcpusdiena pēc brīža jaunākā informācija. Latvijas militārās nozares uzņēmēji pagaidām piesardzīgi raugās uz mūsu reģiona valstu nodomu izstāties no Otavas konvencijas un atļaut kainieku mīnu lietošanu. Un Baltijas hokeja čempionātā šodien sākas izslēgšanas spēles. Par to visu plašāk redījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru. Pulkstenis rāda 16:05, skan pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Labdien! Aizsardzības ministrija rosina Latvijas izstāšanos no Otavas konvencijas, kas aizliedz kainieku mīnu izmantošanu. Izstāšanās iecerēta kopā ar pārējām Baltijas valstīm un Poliju. Iemesls – drošības situācijas izmaiņas reģionā un Latvijas aizsardzības vajadzības. Ministrijas rosinājums tapis pēc konsultācijām ar sabiedrotajiem, kā arī lai parādītu solidaritāti ar mūsu reģionu valstīm. Plašāk Agnijas Lazdiņas ierakstā.
Otavas konvencija, kas stājās spēkā 1999. Gadā, aizliedz kājinieku mīnu izmantošanu, uzglabāšanu un ražošanu. Konvencijas mērķis ir mazināt kājinieku mīnu radītos upurus un ciešanas. Tai pievienojušās vairāk nekā 160 valstis, tostarp lielākā daļa rietumu valstu, bet ne Ķīna, Krievija, ASV, Indija un Pakistāna. Lai gan pirms vairāk nekā gada aizsardzības ministrija un nacionālajie bruņotie spēki nāca klajā ar paziņojumu, ka nav militāra un starptautiska pamatojuma izstāties no Otavas konvencijas, tagad, kā atzīst aizsardzības ministrs Andris Sprūts no progresīvajiem, situācija ir mainījusies. Un stiprinot savas robežas, Latvija ir panākusi reģionālu vienošanos kopā ar Igaunijas, Lietuvas un Polijas aizsardzības ministriem rekomendēt izstāšanos no Otavas konvencijas.
Vienpusējā kārtā izstāties mums nebūtu ieguvumu, jo skaidrs, ka Otavas konvencija nosaka ļoti stingras noteikumus. Šajā gadījumā 4 ir solis uz priekšu. Ir valsts, kas ražo gan mīnas, gan sprakstos, piemēram, tā ir Polija, tā kā Polijas atrašanās šajā formātā ir ļoti svarīga. Protams, kad arī sarunas joprojām notiek gan iekšēji, gan kopām starptautiski arī ar mūsu sabiedrotiem Somiju. Tā kā ir cita situācija, kas ir atšķirībā no iepriekšējā gada vienpusē kārtājas. Es arī šogad, šajā gadā, ja tā būtu vienpusē izstāšanās, es kā ministrs nerostātu šādu izstāšanos. Es rosināju šādu izstāšanos, un tas bija pieņemts arī valdībā, ja tā ir reģionāla pieeja, kurā mēs beigās varam gan iegādāties mīnas, gan arī sākt ražot mīnas.
Sprūdi ieskatā, izstājoties no Otavas konvencijas, ir potenciāls nodrošināt pretkājnieku mīnu ražošanu un vienlaikus turpināt ievērot starptautiskās normas un humanitārās tiesības un arī turpināt konsultēties ar sabiedrotajiem. Arī aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku veiktajā izvērtējumā par Latvijas dalību konvencijā secināts, ka Latvijā un reģiona valstīs ir iespējams attīstīt pretkājnieku mīnu ražošanu. Latvijas industrijā ir novērojamas nepieciešamās spējas un ir attīstīta metāla apstrāde. Savukārt reģionālā pieeja ļaus mazināt atkarību no ārvalstu piegādēm, īpaši sprākstvielu un kaujas lādiņu jomā. Rakstiskā veidā Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns norāda, ka rosinot Latvijas izstāšanos no Otavas konvencijas aizsardzības ministrija ieņēmusi vērā Nacionālo bruņoto spēku sniegtos militāros padomus un priekšlikumus. Pudāna sniegto atbildi ierunā kolēģis.
Ja Saeima lems par Latvijas izstāšanos no konvencijas, nevadāmo kainieku mīnu iegāde būs viens no vairāku līdzekļu kopuma, lai atturētu Krieviju un Baltkrieviju no uzbrukšanas. Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem ir svarīgi, lai izstāšanās no Otavas konvencijas neietekmē citu plānotu spēju ieviešanu un infrastruktūras būvniecību.
Aizsardzības ministrijas publiskajā paziņojumā teikts, ka sabiedrotiesot pauduši izpratni par Latvijas iespējumu izstāšanos no Otavas konvencijas un apliecinājuši turpmāku sadarbību aizsardzības jomā. Likumprojektu par izstāšanos izskatīs Saeima, kas pieņems galīgo lēmumu. Ja likums tiks pieņemts, par to informēs visas pārējās konvencijas dalībvalstis un arī depozitāriju jeb ANO ģenerālsekretāru un ANO drošības padomi. Izstāšanās stāsies spēkā 6 mēnešus pēc tam, kad izstāšanās dokumentu būs saņēmis depozitārijas. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
Latvijas izstāšanās no Otavas konvencijas nenozīmē tūlītēji visas pierobežas mīnēšanu un apdraudējumu iedzīvotājiem. Tā ziņo aģentūrai Laita uzsver bijušais Nacionālo bruņoto spēku komandieris Raimonds Graube. Viņaprāt, izstājoties no konvencijas, mīnu lietošanu var kontrolēt un riskus samazināt līdz minimumam. Lai gan pilnībā tos novērst nevar. Graube ir pārliecināts, ka vienlaikus šāda ieroča pielietošana jebkurā karadarbībā ir ieguvums. Jāatgādina, ka vēl tikai pirms gada, kad aizsardzības ministrija un Nacionālajie bruņotie spēki pauda, ka nav militāra un starptautiska pamatojuma tobrīd izstāties no Otavas konvencijas. Kā šodien Latvijas radio redījumā krustpunktā kolēģē Mārā Jansonē norādīja, Saimas Nacionālās drošības komisijas vadītājs Ainārs Latkovskis no Jaunās vienotības, lai arī militāristi tobrīd apzinājās, ka izstāšanās nebūs panaceja, bet gan būs daļa no efektīvas aizsardzības sistēmas. Viņš arī piebilst, ka tolaik bruņotie spēki bija izgrūsti pateikt politisku viedokli, un tas bija pilnīgi nepareizi.
Pirms gada Saima uzsāka šo diskusiju aizsardzības komisiju kopā ar ārlietu komisiju, un toreiz jau šis lēmums, ja padoms izpildvarai bija ļoti konkrēts panākt kopēju vienošanos, ja iespējams visām piecām valstīm, ieskaitot Somiju, Poliju un trīs Baltijas valsts, jo tikai tad šī aizsardzības līnija būs efektīva, ja, piemēram, Igaunija lemtu savādāk, tad mums būtu jāmīnē arī robeža ar Igauniju, kas nebūtu efektīvi. Līdz ar to šis ir pilnībā atbalstāms, mūsu pārstāvju valdībā atbalstīs šo lēmumu un principā ir jāstrādā uz to, lai ja mēs lemjam un ir tā doma iespējams attīstīt arī pretanku mīnu ražošanu Latvijā, tad nav nekādas problēmas šo ražošanu papildināt arī kājnieku mīnu ražošanu.
Bet pagājuši gadu jūs iepazināties ar to NBS viedokli un kāds bija jūsu secinājums pēc tam?
Tieši tāds arī secinās, starp citu, kopējas daudzām partijām, nu vismaz es pateikšu atklāt latviskām partijām, tas ir piecām partijām, Saimā šis secinājums bija tāds, ka jāmeklē ir saskaņots viedoklis visām piecām valstīm, un piecām valstīm tad kopā jāpieņem šis.
Nē, bet
viņš,
šajā
viņš
situācijā...
Viņš bija pretrunā, un ne jau arī toreiz NBS uzstājās krasi pret, viņi mēģināja kliedēt to, ka, lai pasaka, bija zināms tāds dūma aizsaks tam, ka mīnas atrisinās visu. Nu, to taču ļoti labi militāristi saprot un jebkurš cits, bet viņas ir efektīvas, jo izvietojot tās pašas pretanku mīnas, lai viņas novāktu, tiek sūtīti kainieki, līdz ar to nepieciešams kainieku mīnas. Šis viss modelis ir diezgan atstrādāts Somijas aizsardzības modelī pēc otrā pasaules kara, kur kainieku mīnas bija viens no noteicošiem faktoriem, sargājoties no iespējamā iebrukuma no Padomju Savienības.
Tā Saimas Nacionālās drošības komisijas vadītājs Ainārs Latkovskis, bet ko par Latvijas nodomu atļaut pirkt un lietot kainieku mīnas, saka mūsu uzņēmēji, potenciālie mīnu ražotāji. Redzījums pēcpusdienā arī vērsās pie Latvijas drošības un aizsardzības industrija federācijas valdes priekšsēdētājas Elīnas Eglis Ločmelis, vaicājot, kā tad Latvijas uzņēmēji raugās uz mūsu visa reģiona valstu nodomu atļaut kainieku mīnu lietošanu, un viņi saka, ka vispirms ir jāsagaida politiskais lēmums un militāro ekspertu vērtējums, jo šobrīd tehnoloģijas un bruņojums ļoti strauji attīstās. Piemēram, mīnēšanā un atmīnēšanā šobrīd var iesaistīt arī dažādas bezpilota sistēmas, ir iespējams arī viedas, pašiznīcinošas vai deaktivizējamas mīnas, turpina Elīna Egla Ločmele.
Šobrīd priekš industrijas šī ziņa vēl ir pāragra kādām turpmākām rīcībām, jo nu, vispirms tas patiesi ir politisks jautājums, iespējams arī, ka ir nepieciešams starptautiskas konsultācijas ne tikai ar mūsu sabiedrotajiem Kanādu, kas ir nu, līderi šajā jomā, bet arī dzen ar citām, taiskaitā Eiropas Savienības valstīm, kas šo konvenciju ir atzinusi, jo tas lielā mērā industrijai ir svarīgi, jo mēs varam tad saprast, vai arī citās valstīs mainīsies šī politika un nostāja, un vai šādam produktam šajos tirgos būs noiets.
Kur būtu tā atšķirība, ja no šīs Otavas konvencijas izstātos mūsu reģiona valstis, un ja šī būtu plašāka kustība?
Ja mēs runājam par šo reģionu, tad tas ir ļoti ierobežots tirgus, lai ražotu produktus. Ja mēs runājam jau par plašāku valstu grupu, kas iziet no šīs konvencijas, tad, protams, tirgus paplašinās. Tā kā šobrīd, lai pieņemtu tādus nopietnus investīciju lēmumus, man izskatās, tas tirgus ir diezgan neliels. Tad ir jāskatās, kas tad ir tās valstis, kuras šo ražošanu sāk pirmās, kurām ir lielākais potenciāls un arī dzen iespējas.
Cik gatava ir Latvijas industrija, tad, ja šie lēmumi tiek pieņemti, pietiekami ātri arī reaģēt, un kādas ir mūsu iespējas?
Industriāli ražot, un ir īpaši vēl veidojot konsorciju noteiktu komponenšu ražošanā ar citām valstīm, šis projekts nav ne ļoti dārgs, ne ļoti sarežģīts tehniski un tehnoloģiski tas ir iespējams. Bet vispirms ir jābūt šim te lēmumam un arī paredzamībai, jo izstāšanās no konvencijas vai pievienošanās konvencijai, tas ir gana laikietilpīgs jautājums. Politiskie riski var arī radīt tādu noteiktu atturību pie šī jautājuma.
Latvijā ir uzņēmumi, kuri pie šāda lēmuma pieņemšanas par izstāšanos tiešām ir reāli ieinteresēti, ļoti rūpīgi seko līdzi un arī spētu iesaistīties.
Ja mēs tā skatāmies uz industriālo ražošanas bloku, tad mēs esam gatavi diskutēt par cita veida mīnām, par pretanku mīnām, mēs esam gatavi runāt par jūras mīnām. Šīta industriālā gatavība partnerības ir gana aktīvas šādus projektus īstenot, bet par kainieku mīnām šāds process nav bijis tieši tādēļ, ka mēs ievērojam konvenciju un indikāciju par turpmākiem pasūtījumiem mums vēl nav bijis.
Bet tīri tehniski pieredzes spēju ražotņu, spēju pielāgoties ziņā, Latvijā ir šeit potenciāls uzņēmējiem?
Industriāli viennozīmīgi mēs to varam darīt. Mums ir gan pieredze munīcijas ražošanā, gan metāla apstrādē. Tīri no tehnoloģiskā ražošanas procesa tas nav tik sarežģīti. Šobrīd mēs pie atsevišķiem produktiem kopā ar ārvalstu sadarbības partneriem strādājam. Ja tas mūsu valstī būs nepieciešams, ja mūsu kaimiņu valstīm tas būs nepieciešams, mēs esam viennozīmīgi gatavi iesaistīties šādos procesos.
Kā jūs redzat, būtu prātīgāk domāt par importu, ja prioritāte ir valsts drošība un kaut kādu teritoriju mīnēšana, vai tomēr jūs redzat, ka strateģiski pareizāk būtu runāt par vietēju ražošanu, kas būtu neatkarīgāk no ārpasaules?
Šāds lēmums lielā mērā ir atkarīgs no Nacionālo bruņoto spēku apgādes plāna. Kādām rezervēm mums ir jābūt īstermiņā, kādām rezervēm ir jābūt vidējā termiņā un ilgtermiņā. Un, ja ir īstermiņā nepieciešams risināt, tad tas ir risināms ar importu un vidējā ilgtermiņā mums ir jāskatās, lai šī te apgāde tiktu nodrošināta daudz drošāk un tai skaitā stimulējot arī mūsu tautsaimniecību nodarbinātību. Tas būtu racionāli, jo mūsu pats svarīgākais uzdevums ir, lai Nacionāli bruņotie spēki būtu apgādāti ar to ekipējumu un to bruņojumu, kas viņiem ir nepieciešams. Un no industrijas mēs varam tālāk jau vest sarunas, vai šo produktu mēs varam, vai tā komponentes izstrādāt vienā, divos vai trijos gados. Tas ir lielā mērā arī atkarīgs no šīs steidzamības pakāpes.
Tā Latvijas drošības un aizsardzības industrija federācijas valdes priekšsēdētāja Elīna Egle Ločmele komentējot Latvijas paziņoto nodomu kopā ar Poliju, Lietuvu, Igauniju izstāties no Otavas konvencijas, kas šobrīd mums liedz izmantot kainieku mīnas, bet vēsturisks lēmums aizsardzības jomā šodien gaidāms Vācijā. Vācija gatavojas atlaist tās augtās parāda bremzes, proti parlaments tieši šobrīd lemj par atļauju aizņemties aizsardzības vajadzībām bez ierobežojumiem. Lemšana notiek vēl aizejošā Bundestāga sasaukuma pēdējā plenārsēdē, jo jaunajā parlamentā šādām konstitūcijas izmaiņām nebūtu vajadzīgā 2/3 deputātu atbalsta. Līdz ar to daudzi opozicionāri pārmet topošajam Vācijas kanclerām Frīdriham Mercam divkosību, bet lai vai kā šis solis ļautu Vācijai beidzot veikt pamatīgus ieguldījumus gan valsts aizsardzībā, gan infrastruktūrā. Debatēm šodien seko mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs. Artjom, ko īsti paredz šīs dienas Vācijas Bundestāga, pagaidām jāsaka vēl topošais lēmums?
Sveiks tāli. Šis lēmums paredz, ka notiek atteikšanās no tā, kas vēl Vācijas politikā un arī ekonomikā zināmā mērā šķita gandrīz vai svēts, proti šī parādu bremze, kas ļāva ierobežot aizņemšanos līdz noteiktiem līmenim un faktiski neļāva valstī ieslīgt parādu jūgā. Vācieši vēl pavisam līdz nesenam laikam bija ārkārtīgi lepni par šo savu ierobežojumu un ka viņiem ir tāda, kā viņi apgalvoja, atbildīgā fiskālā politika. Un šobrīd tiek piedāvāts izņemt aizsardzību un ieguldījumus aizsardzībā no šī te ierobežojuma, tā lai nākamā valdība varētu jau pilnīgi mierīgi vienkārši lemt par projektiem, kas viņiem būtu nepieciešami aizsardzības spēcināšanai un veicināšanai, un to tad arī darīt. Un tiek plānots, ka jā, tie varētu būt aptuveni 500 miljārdi 12 gadu garumā, un apmēram tāda pati summa tiktu veltīta arī atsevišķā fondā infrastruktūrai. Tas arī tiek uzskatīts par ļoti būtisku soli, jo Vācijā trūkst arī ieguldījumu infrastruktūrā, un tas bija arī tāds iemesls un veids, kā panākt, lai par šo nobalsotu arī zaļie, jo vismaz 100 miljārdi no šī fonda tiktu paredzēt arī zaļās infrastruktūras veicināšanai, tad tādām lietām kā māju siltināšana, piemēram, vai energoefektivitātes projektiem un tam līdzīgi. Tālāk.
Jā, ko tad kritiķi saka par šādu tēriņu bremžu atlaišanu aizsardzības nolūkiem Vācijā?
Kritiķi saka, ka to nevajadzētu darīt aizejošajam parlamentam, it sevišķi alternatīvu Vācijai apgalvo, ka tas nav pareizi, ka tas tiek darīts tieši šobrīd, ka to dara aizejošais parlaments, to vajadzētu darīt jaunajam parlamentam, bet jaunajā parlamentā šiem cilvēkiem, ka šiem deputātiem, kuri balsotu pret, viņiem ir neliels pārsvars, un tad viņi veido nedaudz vairāk kā vienu trešdaļu, un tāpēc šādas izmaiņas nemaz nebūtu iespējams, un tieši tāpēc arī to dara vēl aizējošais parlaments savā pēdējā plenārsēdē, un jāsaka, ka arī pēc tam vēl būs līdz pat piekdienai jānobalso arī parlamenta augšpalātai, kas arī ir sagaidāms šobrīd, ka tas būs arī pat aizējošajā parlamentā, gan koalīcija ir tikai par 31 balsi vairāk nekā absolūtais minimums, un ir paredzams, ka daži deputāti varētu arī balsot pret, tā kā tas vairākums arī šajā sasaukumā nemaz nav tik milzīgs, un tas vēl kas tiek pārmests, un to saka zaļie, kuri ir apsolījuši balsot par šo, tad viņi saka, ka tas nav, ka tā zināmā mērā ir tāda kā vēlētāju maldināšana, jo pirms vēlēšanām kristīgie demokrāti ir teikuši, ka tad Vācijā ir tēriņa problēma, nevis ieņēmuma problēma, un runāja, ka viņi nekādā ziņā nepalielinās šo te aizņemšanos. Lūk, paklausīsimies zaļo grupas parlamenta frakcijas vadītājas teikto šodien debatēs.
Mēs visi zinājām, ka šajā valstī steidzami ir nepieciešamas investīcijas. Tomēr parlamenta priekšvēlēšanu kampaņas laikā jūs no daudzām skatuvēm vairāk kārt atkārtojāt, tostarp manā klātbūtnē, ka mūsu valstī ir nevis ieņēmumu, bet gan izdevumu problēma, ko kristīgie demokrāti esot gatavi risināt. Parādu bremzes reforma ir steidzami nepieciešama, lai mēs līdz 2045. Gadam varētu ieguldīt infrastruktūrā un klimatneutralitātē. Uz mums kulstas atbildība nākamo paaudžu priekšā.
Un tāpat arī tie, kas balso pret, un zaļie balsos par, bet tie, kas balsos pret, vēl arī brīvie demokrāti, kas nākamajā parlamentā nav iekļuvuši, un viņi saka, ka parādu bremzes reforma nav nepieciešama, jo tas pašreizējais mehānisms pasargā no tā, lai nākamās paaudzes netiktu apgrūtināts ar pārāk lieliem parādiem.
Nu, Ārķom, kā tad šīs dienas Vācijas lēmums tiek uztverts arī citur Eiropā, zinot, ka Vācija līdz šim ir bijis ļoti svarīgs ekonomikas zinājas spēks, bet arī, ka tā ir bijusi visai tāda rezervēta attieksme pret ieguldījumiem savā aizsardzībā?
Tas tiek uztverts kopumā pozitīvi, sevišķi no Francijas, kas ļoti sagaida, ka šāds solis beidzot tiks spērts, bet tas, protams, uzliek arī citām valstīm jaunas pienākumus, papildu pienākumus arī tam rīkoties un arī tam ieguldīt savā aizsardzībā vairāk līdzekļu nekā ties darījušas līdz šim, sevišķi tādām valstīm kā Itālija, tādām valstīm kā Spānija, Portugāla, tās valsts, kas ir arī Beļģija, kas ir zem 2% no IKP aizsardzībai, viņi šobrīd velt, un tad tas uzliek pienākumu, kā saka, ja jau arī vācieši var saņemties un reformēt un rīkoties, tad arī pārējiem tas būtu jādara. Tā kā tas viens noteikti signāls, kas izskan arī šobrīd no Berlīnas.
Paldies Arķumam Konohovam tiešraidē stāstot par šobrīd Bundestagā topošo Vācijas lēmumu būtiski palielināt iespēju iebraukt parādos aizsardzības vajadzības stiprināšanai, bet tieši šobrīd tiek lemts un spriests par vēl citu vismaz vai pat daudz svarīgāku tematu. Notiek telefona saruna, un tā ir starp ASV prezidenta Donalda Trumpa un Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, kurā abiem, nu, vismaz pēc līdz šim esošās informācijas būtu jāapspriež ne tikai karadarbības pārtraukšana Ukrainā, bet domājams arī abu valstu savstarpējās attiecības. Protams, ka Šai sarunai šobrīd ir pievērsta uzmanība gan Ukrainā, gan citur Eiropā un pasaulē, un tās iznākumam šobrīd seko arī kolēģis Rihards Plūme. Rihards, pastāst lūdzu par jaunāko, kas ir zināms par šo sarunu, vai vismaz bija zināms pirms tās, un kā tad tur šobrīd ir, vai tā vispār izskatās, ka ir sākusies, vai arī to īsti šobrīd par to nav skaidrības?
Sveiks tāli, jā, pēc sākotnējās informācijas sarunē bija jāsāks pulksten 15. pēc Latvijas laika, tomēr tā vēl nav sākusies, Putins bija aizkavējies sanāksmē forumā ar uzņēmējiem, kur vēl nesen arī runāja pirms 7,5 stundas šī sanāksme beidzās. Teorētiski pulksten 5 pēc Latvijas laika, tā tad būtu jāsāks sarunājas starp Trumpu un Putinu. Cik ilgi saruna varētu būt, nav zināms, Kremlis norādījis runās abi tik ilgi, cik abi uzskatīs par nepieciešamu. Jāatgādina, ka šī ir otrā reize, jo kad abi sazināsies telefoniski, redzēsim, vai Trumps atkal cildinās sarunu līdzīgi kā pirmajā reizē, kad viņa komentāri pēc sarunas ar Putinu iezīmēja jaunu sākumu amerikāņu attiecībās ar Krieviju un arī pavērsienu tajā, kā amerikāņi vispār sarunājas ar Krieviem, jo vēl iepriekšējais prezidents Joe Bidens ar Putinu nesazinājās un viņu vēl sauc par kara noziedznieku. Tāli.
Jā, Rihard, kādas ir vispār pušu pozīcijas, ko pirms sarunām arī Ukraina ir teikusi?
Krievijas pozīcija vismaz līdz šīm sarunām ir palikusi nemainīga, proti tā ir gatava pārtraukt kara darbību, bet tikai tad, ja Ukraina atteiksies no nodoma pievienoties NATO, atdos Krievijai visas okupantu sagrābtās teritorijas, arī daļa no teritorijas, kur Maskava nemaz nekontrolē. Un izskanēs arī, ka Putins pieprasa apturēt visas ieroču piegādes Ukrainai, kā minimums ASV ieroču piegādes. Putina pieprasītā ieroču piegādes apturēšana būtu īslaicīga, proti ieroču plūsmai atsākoties pēc miera līguma, kurā savukārt Ukrainai būtu jāpiekrīt uz savu militāro spēju ierobežojumiem. Un šis ultimāts, ko Krievija it kā jau esot nodevusi amerikāņiem, saskana ar Maskavas iepriekš vairāk kārt pausto vēlmi Ukrainu demilitarizēt. Kas attiec uz amerikāņiem, ASV pēc Putina atbildes, ka viņš ir gatavs 30 dienu kardarbības pārtraukšanai, bet ar nosacījumiem cer, ka konkrētība ieviesīs šī Putina un Trumpa telefona saruna un Trumps jau minējis, ka ar šādu Putina atbildi, viņam īsti nepietiek, amerikāņi ir uzsvēruši, ka sarunās piekāpties nāksies gan Ukrainai, gan Krievijai, bet spiedienu uz Krieviju neesam līdz šim īsti manījuši, un Krievijas vēlme kaut kur piekāpties īsti arī ne. Bijuši vien brīdinājumi, ka amerikāņi pret Maskavu var pastiprināt sankcijas, bet kam būtu jānotiek, lai tas notiktu, negrūti pateikt šobrīd. Eiropieši savukārt izteikušies, ka tad, ja Putins patiesi vēlas mieru, viņam tas ir jāpierāda, un iespējams šīs dienas saruna, tad varbūt var dot vai nu pozitīvu, vai nu negatīvu signālu šajā ziņā. Un Ukraina savukārt turpina uzstāt, ka tās nākotne nedrīkst apspriest bez Ukrainas un to, ka Kijeva nepieņems nevienas tās teritorijas aneksiju no Krievijas puses. Zelenskis jau pirms sarunām atkārtot aicina turpināt izdarīt spiedienu uz Maskavu, sakot, ka tas ir Putins, kurš turpina šobrīd stiept garumā šo karu un nav spējis nedēļas laikā pateikt jā pamieram. Tāli?
Pastāst, Rihard, lūdzu vairāk, par ko tad tieši Trumps un Putins varētu runāt, cik daudz par to ir izskanējis no viņiem pašiem vai Krievijas vai Amerikas puses un kādas versijas izskan par to?
Noteicībā uz to, ko abi apspriežu pamatā nāks balstīties uz ASV sniegto informāciju, jo Kremlis pateicis, ka neko par sarunās apspriestajām tēmām neteiks vismaz pirms sarunām. Savukārt no ASV prezidenta izskanēja frāzes par to, ka ar Putinu viņš apspriedīšot, piemēram, teritoriju jautājumu, tātad acīm redzot runās par to, kur Krievija ir vai nav gatava piekāpties teritoriāli. Attiecībā uz okupētajām Ukrainas teritorijām, tāpat viņš runāšot par situāciju Kurskas apgabalā, kur kā turpina apgalvo Trumps, un arī to ir teicis Putins, ka tur aplenkti Ukrainas karavīri, Ukraina to gan noliedz, tāpat arī runāšot par situāciju Zaporižas atomelektro stacijā, kas šobrīd atrodas Krievijas karaspēka kontrolē. Trumps jau pirms sarunas pateica, ka esot arī panākt it kā vienošanās jau par daudziem Ukrainas miera līguma elementiem, taču viņš nav minējis par to neko sīkāk, daudz gan vēl esot jāpaveic, tā viņš ir atzinis. Izskanējusi arī informācija, ka, lai izbeigtu karu kā daļu no plašākas vienošanās, Trumpa administrācija apsver Krīmas atzīšanu par Krievijas teritoriju un arī izskat variantus, kā tad mudināt ANO atbalstīt arī šādu scenāriju. Nu, daudz eksperti norādījuši, ka šobrīd Ukrainai atgūt Krimu nav realistiski, un arī Ukrainas prezidents atzīst, ka to visdrīzāk varētu panākt vien ar diplomātiskiem centieniem, taču Kremlis ir noraidījis iesaisti Krimas jautājumu apspriest arī diplomātiski. Un jāpiebilst, ka abi runās noteikti arī par savstarpējām attiecībām, jo Trumps nav slēpis, ka Buša starpā ir vēlme runāt par ekonomisko un cita veida sadarbību. Izskanējis, ka Krievija jau ir arī aicinājusi tātad slēgt līgumu, kā bija plānots starp Ukrainu un Krieviju par derīgajiem izraktaņiem, tātad amerikāņus tādu slēgt ar Krieviem.
Jā. Paldies Rihardam Plūmēm. Šobrīd tad visi pasaules uzmanība uz šo sarunu, noteikti turpmākajās ziņās arī par to informēsim plašāk, bet atgriežoties jau vēl konkrētāk pie pašu Latvijas drošības valsts iedzīvotāju drošību mērām, ne tikai militārās mērvienībās. Kā Latvijā nodrošināt medikamentu rezerves ārkārtas situācijām? Par to šodien sprieda Saeimas komisijas sēdē un farmācijas nozares pārstāvi saka, zāļu rezervju veidošana norit pārāk lēni un joprojām ir jautājumi, uz kuriem atbilžu nav. Tematam līdzi sakoja Sintija Lukjanska.
Mēs esam turpat, kur bijām 2022. gadā, tāpēc sēdes sacīja Latvijas Nacionālās zāļu apgādes asociācijas valdes loceklis Jānis Līpķens. Joprojām nesot skaidri pienākumi ne iedzīvotājiem, ne aptiekām un apgādes uzņēmumiem, ko būtu nepieciešams darīt krīzes situācijā. Palicis neatbildēts jautājums arī par to, kāds ir budžets medikamentu krājuma veidošanai un kurš par ko maksās un atbildēs. Liela daļa jautājumu palika arī slēgtajā daļā un nav izprotams, vai tādajādi tiek slēpta neizdarība vai arī informācija var kļūt zināma ienaidniekam. Veidojot zāļu krājumus nākas risināt arī problēmas, kas saistītas ar esošo starptautisko situāciju, jo gan karš Ukrainā, gan dabas katastrofas ietekmē arī zāļu ražotājus. Viena no problēmām, ar kuru nākas saskarties, ir arī medikamentu trūkums visā Eiropā, jo ražotāji nevarot aprēķināt to, cik daudz zāļu būs nepieciešams konkrētajā periodā. Šī problēma tiekot risināt Eiropas līmenī, lai uzkrātu aktīvās vielas, no kurām zāles varētu ražot. Ir jāveicina valstu sadarbība un solidaritāte zāļu apmaiņā. Pārliecināts ir Jānis Līpķens.
Šobrīd mums ir piemērs ar Igauniju, kur teiksim, šie krājumi jau ir izveidoti. Viņi piedara Igauņu Nacionālajam veselības dienestam. Un tad, kad viņam beidzās derīguma termiņi, piemēram, vakcīnām, tad viņi jau meklē sadarbības partnerus Latvijā, ar kuriem varētu apmainīt šīs te vakcīnas, kurām tie termiņi ir īsāki, pret tādām, kas ir Latvijā ar garākiem termiņiem. Un savukārt Nacionālais veselības dienests meklē šo te veidu, kur realizēt vakcīnas pēc iespējas ātrāk, lai viņas tiktu izlietot šajā te īsajā derīguma termiņā.
Līdzīgs viedoklis ir arī Latvijas zāļu ražotāju asociācijas izpilddirektorei Rainai Dūrējai Dombrovskai, kura uzskata, ka darbs pie medikamentu rezervju veidošanas norit pārāk lēni. Labā ziņa gan esot, ka veselības ministrija ir apstiprinājusi, ka vietējie zāļu ražotāji no 166 medikamentiem, kas ir kritisko zāļu sarakstā, 20% varēs ražot tepat. Tomēr joprojām ir ļoti daudz jautājumu, uz kuriem netiek saņemtas atbildes, norāda Raina Dūrēja Dombrovska.
Svarīgākais ir, lai ir kaut kāds roadmaps, jo šobrīd, man liekas, vismaz mūsu izpratnē mēs nesaprotam, ko dara, kurš dara, pie kādiem nosacījumiem dara, un attiecīgi tas rada tādu vairāk jautājumus, kas publiskajā telpā izskan tikai tāpēc, ka tā informācijas aprite ir varbūt kaut kādā veidā nevisai veiksmīga vai ierobežota. Principā tas, kas no mūsu ražotājiem ir svarīgs, ja, tas ir vai ministrijai ir uzskaitījums par likumdošanas aktiem, kas ir jāizmaina, cik laika prasīs izmainīt likumdošanas aktus, uz kādiem nosacījumiem, pēc kāda finansējuma, ar kādiem sadarbības partneriem mēs sadarbojamies, lai to vispār nodrošinātu.
Ekonomikas ministrija ir novirzījusi 3,5 miljonus eiro, kas paredz iegādāties visu nepieciešamo, kas attiektos uz ķīmisku, bioloģisku un radioloģisku apdraudējumu. Pat labam norit darbs pie valsts materiālo rezervju izveides, proti zāļu krājuma iepriekš minēto apdraudējumu gadījumiem. To palīdzēs iegādāties neatliekamais medicīnas palīdzības dienests. Paredzams, ka netiks veidota jauna apgādes loģistikas sistēma valstī, jo tam būtu nepieciešams finansējums un nebūtu arī efektīvi. Tomēr paliek atvērts jautājums, kā tiktu nodrošināti medikamenti cilvēkiem, kuriem zāles jālieto katru dienu. Veselības ministrijā gan norāda, ka ārkārtas situācijā pacienti varēs vērsties arī slimnīcās, kur durvis nebūs slēgtas un vajadzības gadījumā cilvēki varēs meklēt palīdzību tur. Izveidots arī kritisko zāļu saraksts un tuvākajā laikā tikšot arī iegādāti medikamenti. Sintija Lukjanska, Latvijas Radio.
Un turpinām raidījumu pēcpusdienā. Jau rīt sāksies kandidātu sarakstu pieteikšana 7. jūnijā gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām. Un vēlēšana procesā būs vairāki uz katru no mums attiecināmi jaunumi, lai sasniegtu mērķi vēlēšanas padarīt pieejamāks un saprotamāks. Tātad būs jaunas vēlēšanu zīmes. Būs jauna elektroniskā platforma vēlēšanu rīkošanai un būs pieejami arī organizēti mobilie iecirkņi. Par visu pēc kārtas Jāņa Kiņča ierakstā.
Ik katrs balsotājs šajās pašvaldību vēlēšanās saņems jaunas vēlēšanu zīmes. Tādas intuitīvi saprotamākas turpmāk plānotas visās vēlēšanās. Līdz šim bija pierasts atbalstu kādam kandidātam paust ar plusa zīmi rombiņā iepratī kandidāta vārdam, bet nevēlamos kandidātus izsvītrot. Turpmāk vēlēšanu zīmēs pie katra kandidāta vārda būs zaļi krāsots lauciņš par un sarkani krāsots lauciņš neatbalstot kādu kandidātu. Uz vēlēšanu zīmes būs redzamas skaidras norādes par un pret. Centrālā vēlēšana komisija jau vairākus mēnešus dažādām vēlētāju grupām ir vēstījusi par jauno zīmi un informācija par to būs arī vēlēšanu iecirkņos un balsošanas kabīnēs. Vēl viens jaunievedums, kam pašvaldības varēs pieteikties pirms vēlēšanām, ir mobilie iecirkņi. Tie būs atbilstoši noformēti autobusi, kuros būs nodrošināta iespēja aizklāti nobalsot. Šādi busiņi balsošanai dotu iespēju piedalīties vēlēšanās tiem, kuri dzīvo tālāk no balsošanas iecirkņiem. Šādas iespējas vēlēšanās agrāk nebija. Centrālās vēlēšana komisijas vadītāja Kristīna Saulīte cer uz pašvaldību interesi par šādu iespēju. To, cik liela tā būs, vēlēšana rīkotāji uzzinās mēnesi pirms vēlēšanām.
Tāda būs. Kā mēs zinām, tad izaicinājumi ir diezgan daudz, kur iedzīvotāji ir tālu prom, grūti sasniedzamās teritorijās, un šis mūsuprāt būtu labs risinājums. Arī ir svarīgi pieminēt, ka ir valstis, kas šo praktizē ļoti veiksmīgi, un mēs esam ņēmuši kā par piemēru tieši no šī gadījumā Zviedrijas situāciju.
Būtisks jauninājums vēlēšanu norisē ir jaunā elektroniskā vēlēšana platforma. Par līdzekļiem tās izveidē Saeima lēma teju pēdējā brīdī. Šo platformu izmantos gan visās vēlēšanās, gan arī pašvaldību referendumos. Sistēmas stabilitātes un drošības pārbaudēm veltīta liela uzmanība, stāsta Valsts digitālās attīstības aģentūras vadītājs Jorens Liopa.
Šo te platformu izstrādāja visa valsts kopā. Tā nav viens cilvēks, viena aģentūra, viens izstrādātājs. CERT, LVK minēju, LVRTC, Valsts digitālās attīstības aģentūra, piegādātāji, vairāki piegādātāji. Testēšana, auditoru kompānija, iesaistītie, visi tiek pārbaudīti arī no drošības dienestiem. Nu, tā pieeja ir pilnīgi cita nekā iepriekš bijusi. Protams, ir izaicinājumi, tie vienmēr ir, tāpēc mēs ar viņiem arī, protams, saskanamies un cenšamies viņus pārvarīt. Bet katrā ziņā testēšana tiek nodrošināta vairākos slāņos, gan no auditoru kompānijas, gan arī no CERTLV.
Izstrādātā platforma ļaut organizēt vēlēšanas arī internetā. Tāda iespēja jau 20 gadu ir Igaunijā, bet nevienā citā valstī. Arī Latvijas Saeimā par šādu jaunievedumu iespējām bijušas jau vairākas apspriedes, taču ir saprotami iemesli nesteigties sekot šim Igaunijas piemēram, vērtē amatpersonas.
No tehniskā viedokļa, kā jau minēju, tas ir absolūti iespējams, to var izdarīt. Tas ir izšķiršanās jautājums par būtību.
Tā ir politiskā izšķiršanās beigu beigās, vai mēs kā valsts ejam šo ceļu vai nē. Protams, ir šis te drošības aspekts, it īpaši tagad šī ģeopolitiskajā situācijā, kur ir ļoti daudz dažādas ievainojamības un ļoti daudz dažādu drošības faktori. Bet galu galā, jā, tā ir politiskā izšķiršanās.
Kandidātu pieteikšana pašvaldību vēlēšanām ilgs no 3. līdz 8. aprīlim. Partijas un partiju apvienības kandidātu sarakstus varēs iesniegt gan elektroniski, gan klātienē pašvaldību vēlēšana komisijās. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Ko, šobrīd pievēršamies tematam, kas varbūt daudzos īpaši sporta līdzstējos radīs zinām svētku sajūtu vai tādu patīkamu kulminācijas sajūtu. Baltijas hokeja čempionātā šodien sākas izslēgšanas spēles. Pamatturnīrs lielu skatītāju uzmanību nepievērs, bet tas laikam diezgan tradicionāli. Tas visticamāk ir skaidrojums arī ar mazo komandu skaitu, bet tieši izslēgšanas spēles, kas parasti piesaista arī lielāku uzmanību, var radīt tādu arī labu augsmi, vismaz tad nākamajam gadam. Par šo mazliet arī nākamo vietējā hokeja sezonu vairāk stāstīs kolēģis Lotārs Zariņš. Sveiks, Lotār! Jāsaka tā, kulminācija sezonā ir klāt, regulārais turnīrs Baltijas hokeja čempionātā ir galā, klāt ir sezonas svarīgākās spēles, ar ko tad šis gads izslēgšanas spēlēs varētu būt īpašs. Tur ir daži, tā teikt, nekad iepriekš tā nav bijis. Punkti.
Jā, nu viens no tiem ir arī tas, ka visas trīs Baltijas valstu komandas ir pārstāvētas šajā play-off izcīņā, jo pirms tam bija vai nu lietuvieši, vai igauņi. Nu, nebija tā, ka vienkopus ir visas trīs valstu komandas.
Nu, par Latviju tur nav jautājumi.
Jā, par Latviju, jā, tur viss skaidrs. Pirms trim gadiem bija tāds eksperimentāls, var teikt, play-off turnīrs. Tik praktiski visas turnīra komandas, bet nu, tas tagad izslēgts. Jā, šo zonu tātad spēlē čempionu Mogo RSU pret Viļņas hokejpankiem tieši izslēgšanas mačos un Zemgale LBTU pret Tallinas Panterām.
Uzreiz jau pusfināls faktiski.
Jā, tas ir uzreiz pusfināls. Vairāk komandas arī nav prizma, bija balansēja uz robežu, bet beigās lietuvieši izrādījās pārāki. Jā, nu šodien savā starpā tiksies tieši Mogo un Viļņas komandas. Nu, šo zonu visas savstarpējās spēles noslēgušās ar Mogo uzvaru čempionus un visas spēlēs kreditori gūši vismaz 7 vārtus, bet par regulārā sezonas labāko vārtsvaru atzina tieši Mogo vārtvīru Henri Janč un varam paklausīties viņa komentāru.
Regulāra aizritē diezgan tā ļoti ātri pateiktu, bet ne, es domāju, ka mēs parādījām to, kāpēc mēs esam pirmajā vietā, kāpēc mēs neesam otrie. Play-offs būs, protams, daudz grūtāks, tur ir cits hokejs, bet es domāju, ka mēs esam gatavi un iesam ar pilnu spēru iekšā. Šogad, ja godīgi, visvairāk esam strādājuši tieši uz fiziku. Pagājušajā gadā iesākām, šogad turpinam un šogad ir jaudīgāks kājs, mums jaudīgāk plauši, kā saka, ja, un ceru, ka viss tas aizies līdz tam, ka mēs tiksim finālā un finālā spēlēsim, galvenais bez traumām tiks finālā un tad jau viss ies uz priekšu un redzēs, kā viss turpināsies.
Jā, līdz finālam gan jāteik, bet tas bija Mogo vārtvīrs Henrijs Anč. Otrā pārī savā starpā tiksies Zemgale un Tallinas Panteras. Šeit gan tas spriedzes līmenis varētu būt mazliet augstāks, jo Igaunijas komanda jau divas reizes šo sezonu ir pārspējusi tieši Jelgavas komandu un Tallinas Panteras noteikti arī ir izaugsmas ziņā tāda labākā komanda, vērojot gan lietuviešu lielākoties. Jā, pirms tam bija trīs komandas, šogad vairs tikai divas Lietuvas komandas, bet Tallinas Panteras tiešām ir sev pietiekušas ļoti labi un domājams, ka šī sērija tad arī būs interesantāka, bet nu, nevar jau neko teikt, play-offs visu kaut ko piedāvām, varbūt arī Lietuvas hokejisti būs kaut ko interesantu, tādu pārsteigumu sagatavojuši.
Nu ko, šo sezonu Baltijas čempionātā, es gan to saukt par Latvijas čempionātu ar viesiem, piedalījās 7 komandas un tikai 4 šajā gadījumā no Latvijas, nu tas manuprāt, nu es neesmu sakojis pagājušu maiju, pagājušu ļoti, ļoti sirsnīgi līdz, bet man liekas, tik maz no Latvijas komandas nav īsti bijušas mūsu augstākā līmeņa līgā. Nākamgad varētu būt līdzīga vai tur briest kādas pārmaiņas?
Jā, nu nākamgad cerams, ka nebūs tik līdzīgi, bet kā tu saki, jā, šīs komandas pagājušajā sezonā bija arī hokeja klubs Kurbats, ļoti laba komanda ne tikai hokeja laukumā, bet tieši ārpus tā, marketinga ziņā.
Un ideoloģiski.
Jā, un ideoloģiski, un šis nosaukums tiešām nes godīgi šo vārdu arī hokeja laukumā, bet jā, nākamajam gadam jau šobrīd ir uzsāktas sarunas, tieši hokeja federācija uzsākuši ar klubiem, un te varētu arī būt kādas izmaiņas. Nu, ja paskatāmies līmeni zemāk junioru attīstības hokeja līga, kas ir tieši zem galvenās līgas, tad nav skaidrība par to arī, kuras komandas pārstāvēs šo turnīru. Un, nu, skaidrs ir tas, ka atgriezīsies Liepāja. Tas ir 100%, tur tiešām zināms, ka Kurzemes klubs pēc 2 sezonu izlaišanas būs apakaļ šajā hokeja pulkā. Un,
bāze gal galā viņiem ir.
Ļoti, un tās hokeja tradīcijas un tā hokeja karta neizskatās tik pilnīgi, ja tomēr nav šis Liepājas klubs. Jautājums ir arī par Daugavpili, vieta, kur mājas spēles apmeklē vairāk nekā 1000 līdzjūtēju. Katru maču līmeni zemākā turnīra arī izdevās aizbraukt turiem paskatīties, tiešām atmosfēra kolosāla. Kurbats, jā, pagaidām nekas nav dzirdēts, ka plānot atgriezties Baltijas hokeja čempionātā, bet, nu jā, par šo Liepājas komandu tiešām ir skaidrs.
Nu jā, droši vien, ka daudziem tā latiņa, cik tad spēcīgs ir vietējais čempionāts, ir cik tad spēlētāji no vietējām šeit spēlējošām komandām, pēc tam arī vismaz kandidē vai reāli pat tiek spēlēt izlasē pavasara hokeja trakumā pasaules čempionātā. Ko tu redzi, tu parādīsi tikai play-offs varbūt, vai tev jau ir tāds drusku skatījums sakojot, līdz gatavojoties līdzmāk pasaules čempionātā?
Jā, nu visdrīzāk jau, ka tomēr nebūs, pirms tam iepriekšējos gados varu bija, bet redzot to, kā arī šajā sezonā, kā mēs iepriekšējās parādēs, arī runāts par šiem latviešiem Eiropas top līgās, ka tur ir līderi un tur liela izvēle ir, un vietējais čempionāts vairāk ir jaunajiem attīstību, un nu jau tādiem hokejistiem, kas ir karjeras noslēguma fāzē, kā Gins Mei, Krišjāns Rēliks, arī Mārtiņš Karsums, tie visi hokejisti, kas arī piedalīsies izslēgšanas spēlēs, un noteikti ja regulārā sezona ir tāda, varbūt mazliet netika gaiša, tad tagad slēdzis ir ieslēgts uz playoffiem, lai atkal būtu gaisma hokeja laukumos un līdzjutēji būs. Un šodien, jā, tātad Mogolons halē viņas hokeja panki 19.15. spēles sākums.
Aiziet jau šodien Baltijas čempionāta izslēgšanas spēles. Paldies, sakām Lotāram Zariņam. Paldies, klausieties raidījumu pēcpusdienā. Ja pēc tā noklausīšanās jūtaties zinošāki un informētāki par notiekošo Latvijā, tad klausieties mūs arī citas darbdienas pēc 16.05. vai arī meklējiet mūsu Latvijas radio mobilajā lietotnē, taustoties pēc dienas ziņām. Tālsēpurs, Ilza Agintulds, Grimbergs, Mārtiņš Paegos šodien kopā ar jums.